Pašreiz zaļās karotītes preču zīme apkopo 51 uzņēmumu, kuru saražotajās precēs vismaz 75% izēvielu ir vietējās. Taču zemkopības ministrijas pārstāve Rigonda Lerhe skaidro, ka šī kvalitātes zīmes sistēma pēdējos gados stagnē, jo uzņēmumu skaits nepieaug. Lai situāciju uzlabot līdz 2014. Gadam plānots ieviest vēl vienu kvalitātes zīmolu tiem Latvijas uzņēmumiem, kas izmanto importu izēvielu. Arī viņiem būtu jāmaksā 50 latu gadā par katru produktu, savukārt atbilstību prasībām uzraudzīs pārtikas veterinārais dienests, turpina Lerhe.
Kā šī sistēmas pilnveidošana varētu notikt, kad atļaut arī sistēmā nākt iekšā tādiem uzņēmumiem, kuri savu gala produktu ražošanā izmanto arī importu izēvielu. Taču pilns produktu pārstrādes vai produktu ražošanas cikls notiek Latvijā. Un tā varētu būt tā citas krāsas karotīte, ko likt uz šādiem produktiem, kur ir pilnībā ražoti Latvijā. Pilnīgi ražošanas cikls ir noticis Latvijā, bet izēviela varētu būt izmantot arī importu izēvielu.
Viena no idejām, kas publiski jau izskanējusi par zīmola vizuālo izskatu, ir sarkanā jeb bordo krāsas karotīte. To, cik daudz uzņēmumu varētu apkopot, jaunais zīmols ministrija vēl neprognozē. Bet par piemēru min saldumu ražotāja Laima, jo kakao Latvijā neaug un izēviela produktu ražošanai vienmēr būs jāievad no citurienes. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbi iepriekš bijusi zaļās karotītes marketinga padomes vadītāja. Viņas prāt būtiskāk ir atbalstīt tos, kas ražo no vietējām izēvielām.
Lielāku valsts atbalstu un visu pārējo vajadzētu saņemt šai zaļai karotītei, jo tā dod lielāku pievienoto vērtību garāku ķēdi rada Latvijas ekonomikā. Jo ļoti labi, ka Rīgā kāds liek burkās poļu gurķus, tas ir daudz labāk nekā nedara neko. Bet Latvijas ekonomikai daudz, daudz labāk ir, ka Latvijā ir zemnieki, kas audzē gurķus, sīpolus, ķiplokus un vēl visu kaut ko.
Tāpat Gulbi uzsver, ka jaunā preču zīme noteikti jāveido pavisam atšķirīgā izskatā no jau esošās zaļās karotītes, lai nemaldinātu patērētāju.
Un ja ņem vērā, ka viss iepriekšējos gadus, tātad 10 gadus, ir bijis oficiāli atļauts lietot jebkuras krāsas karotīti, vienalga kādā krāsā, un lai nesagādzinātu ražošanu, tas ir iepakojumu, tik atļauts lietot jebkurā krāsā. Un bija mums, es zinu skaidri, ka bija zilas karotītes, bija uzņēmumi arī ar sarkanām karotītēm, un tie cilvēki, kuriem mēs 10 gadu laikā skaidrojam, ka jā, pērciet droši, tā ir tā pati vietējā izēviela, tā pati zaļā, tikai šoreiz varbūt sarkana nodrukāta, viņi tagad varētu apjukt.
Tiesa gan tie uzņēmēji, kas jau atrodas zaļās karotītes sarakstā par jauno ieceri norāda, ka tas neveicinās vietējās izēvielas apjomu palielināšanu. Piemēram, trikāta kooperatīva vadītājs Uldis Krivārs atzīst, ka trikātas siers arī zaļo karotīti produktiem vairs neizmanto.
Attiecībā uz sarkano karotīti, ja tur ir runa par to, ka Latvijā izēvielas nav no Latvijas, tas varbūt arī sava niša, sava marka, bet es redzu lielāku prioritāti atrisināt jautājumu, kā nodrošināt, lai Latvijā ražot produktu no Latvijas izēvielām tiešām tiktu pienācīgi atspoguļoti veikalu plauktos. Un arī zaļie tas koncepts būtu, manuprāt, tomēr jāpārskata, lai panāktu reāli, ka tur būtu nevis tikai daži desmit varbūt ražotāji, bet tiešām būtu vairums pārtikas ražotāji iesaistītos šajā zīmolā, un tas tiešām ļoti iegūtu nacionālu zīmolu līmeni.
Zemkopības ministrija kvalitātes kritērijus jaunajai preču zīmē vēl izstrādās sadarbībā ar Latvijas pārtikas uzņēmumu federāciju. Visticamāk jaunā kvalitātes zīmju sistēma varētu stāties spēkā ar nākamo gadu. Sinti Ambot, Latvijas radio.